sedang mendengar Shockcast Original.
Okey, untuk ngopi pagi di Sinara, pagi ini kita bersama dengan tetamu khas, kita bersama dengan Dr. Anne. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam, Ngah. Apa khabar?
Alhamdulillah sihat. Doktor sihat, ya?
Alhamdulillah, so far. Macam marathon, tapi sihatlah, insyaAllah.
Yelah, Doktor mesti sibuk dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kan?
Ya. Sibuk ngah, betul. Semua orang sibuk sekarang ni.
So, Doktor bertugas di mana?
Saya bertugas di Putrajaya, sektor kesihatan mental. Saya ketua sektor kesihatan mental pencegahan panjang, pencegahan kecederaan keganasan dengan penyalahgunaan substance. Kami kat sini buat a lot of macam not just policy lah, policy, lepas tu implementation, engagement dengan other agencies, kan. Jadi basically tetapi fokus kepada of course mental health, violence, injury, substance dengan suicide lah. Empat program yang besar, termasuk juga psychosocial, Angah dengan Abang Rahim.
Okay,
saya tak nampak jab eh. Oh, jab
ada,
tak ada.
Ada individu dan problem
kan. Ada.
Saya cantik.
Oh, dia cantik.
Dia cantik.
Yelah, dia admin lah kat situ. Minit.
Tak apa, alright. Okay.
Okay, Doktor. Pagi ni topik kita mental musim pandemik. Jadi mental. Kita tahu. Kita
mental musim pandemik.
Pada setahun lebih dah. Dan ramai juga ada yang kata yang terkesan. Ada yang memang apa, gangguan emosi, tertekan. Jadi bila dia dah ada mengalami masalah macam itu, mesti dia nak meluahkan. Jadi kita orang yang sekeliling dengan dia ni, bila ada orang yang nak berkongsi masalah dia, sama ada kita ni nak buat apa, nak mendengar ke, nak bagi solution ke, atau macam mana, Doktor?
Okay, first of all, kita ambil kepada konsep apabila seseorang itu ada masalah, kan, tak kira lah masalah apa, especially yang terkesan masa pandemik ni. Kebanyakan yang saya, apa yang data-data kita dapat daripada talian sokongan psikososial yang mereka call ke KKM ni, adalah banyak yang terkesan dari segi emosi, sebab terutama hilang kerja lah, terutama kehilangan kerja. Macam kita ni alhamdulillah masih ada kerja, kan, tetapi ada yang hilang kerja, source of income just like that, ya. Okay, bila dia nak meluahkan, katakan dia meluahkan, kita ambil selalunya the first step adalah kita punya art of listening, kena mendengar, kena menjadi seorang pendengar. Maksudnya bila dia meluahkan, kita tak boleh kata macam sometimes saya dapati selalu banyak bila orang call, especially kat Sina pun, kadang-kadang kita cuba nak calm them down, kita kata sabar, kan. Tetapi kalau dia tak ada duit nak makan, Angah, macam mana nak sabar,
Angah?
Macam mana nak sabar, kan. Jadi first of all, saya rasa menerima, maksudnya mendengar. Jadi orang tu, dia dah tell someone about dia punya problem, sebab dia trust orang tu. Katakan dia pergi ke Sina sebab kadang-kadang dia tak nak identiti dia diketahui, kan. Jadi dia pakai nama lain, tak ada masalah yang tu semua. Tetapi bila dia meluahkan, itu sikit sebanyak meringankan beban dia. Tapi kita sebagai pendengar, kita kena pertama adalah mendengar dulu. Kita beri dia ruang untuk dia luahkan. Kadang-kadang dia tengah marah, lepas tu kita kata, eh, janganlah marah, sabar, you know. Lepas tu dia akan block, dia takkan cakap benda-benda itu. Kecuali memang kita ni jenis yang memang tak suka nak mendengar orang punya masalah lah. Yeah. Memang tak nak membantu lah, kan. Ataupun mungkin kita tak ada masa kadang-kadang. Saya faham lah. Tapi mendengar, jadi first of all, mendengar itu adalah satu kira apa dia punya cara yang pertama sekali kita kena ambil. Dia punya ni, untuk mendengar. Mendengar tu adalah, that's why kita kata komunikasi berkesan, termasuk menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi bila dia luahkan tu, apa yang kita kata? Kadang-kadang kalau kita tidak tahu nak berkata apa-apa, kita diam dulu. Banyak orang suka banyak bagi ni, you kena buat macam ni, you patutnya buat macam ni. Sebab kita tidak boleh memberi solution, tetapi kita menjadi satu jambatan untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya apa luahan dia tu diambil kira. Jadi kita kata, okay, puan contohnya lah, kan. Macam saya, kalau kata, kalau kita kenal dia, different. Kalau kita kenal dia, kita akan kata, kadang-kadang Rahim akan ventilate pada Angah. Angah, Rahim kata, alah, sabarlah Angah, kan. Kata dia, sabar, mana boleh aku sabar Rahim, kan, contohnya, kan. Tapi mungkin Rahim boleh kata, okay Angah, aku ambil maklum kau punya masalah, ya, aku dengar, aku kat sini, ya, ya, buat masa ni memang mungkin kita tidak ada solution yang pasti berkenaan dengan masalah kau, tapi kita cuba fokus apa yang kau rasa kau boleh lakukan. Kita tanya di balik. Itu kadang-kadang kan puan dah buat apa dah, macam kadang-kadang you all kan selalu dapat ada sesi luahan tu. Saya selalu dengar Sina, especially waktu time balik dan waktu time pergi office.
Jadi
saya nak call kan satu Malaysia heboh ke adalah saya dengan Sina, tapi lepas ni bolehlah saya call untuk nak membantu macam mana nak menjawab luahan-luahan mereka ni.
Saya
ditabir belakang lah. Okay. So first of all, bila kita kata saya ambil maklum, saya katakan okay, sekarang ni apa yang you dah buat ya, untuk kita masalah ni, apa yang you rasa sekarang ni? Dia rasa, saya rasa marah. Okay, tak apa, rasa marah. Bila you rasa marah tu, you buat apa? Kan, jadi dia kata saya tumbuk dia ni, itu not very good lah. Cuba kalau rasa marah ni, you ambil journal, kita tulis apa perasaan kita, apa yang kita nak buat. Jadi kita bantu mereka. Tapi of course, bila kita nak bantu ngap Rahim dan Jeb, kita perlu ada ilmu lah sedikit. Kan, ada ilmu. Jadi banyak, especially kalau orang saya ni kan macam meluahkan masalah, kita diam dan dengar pada mula. Lepas tu kalau kita tengok dia dah macam dah ni sangat, lepas tu kita kata okay, apa yang boleh saya lakukan untuk nak bantu you? Apa you rasa? Macam itulah kita tanya macam tu. Because kita berada di sana bukan untuk nak, kita tak boleh settle masalah dia, tapi kita boleh bantu guide dia. Contohnya kata saya rasa masalah you ni besar dan mungkin cakap dengan saya seorang tak boleh nak membantu ni. Kata why not? Okay, kita dah check tak dengan jabatan guguh ke? Contohlah kalau tak katakan tak ada kerja kan, macam dulu kami dapat call tak ada kerja, kita bantu channelkan kepada agensi yang berpatutan, agensi yang sepatutnya. Itu kita ni lah contohnya. Itu yang kita panggil psychological first aid. Saya stop sekejap situ, nanti sekarang banyak pula saya bercakap. Okey.
Kita terpuas.
Tapi penting tak untuk kita bertanggungjawab dengan apa yang kita berikan? Maksudnya kalau kita nasihatkan atau kita berikan pandangan atau cadangan, perlu tak kita bertanggungjawab dengan apa yang kita luahkan, kita nasihatkan?
Kita nasihatkan. Tanggungjawab tu it depends to what extent, Rahim. Contohnya kalau katakan seseorang tu mengatakan pada kita, ini habislah, kata saya rasa saya tak nak hidup lah. Betul. So kita kata first kita tanyalah apa yang menyebabkan you cakap macam tu kan, kenapa you cakap macam tu kan. Janganlah kata ini ayat yang selalu klise orang cakap, cakap bila orang kata saya rasa dah mati, dah cukup amal ibadat kau, dah cukup puasa, kan. That is not helping. Dia tidak membantu. Itu bukan empathy. Tetapi kalau kita kata okay, sekarang ni I'm sure that something has triggered you. Sorry ya, kadang-kadang saya pakai bahasa putih pula. Something triggered you untuk kenapa something dah macam cetus, kenapa cakap macam ni kan. Tapi okay, let's look at it. You want to share anything with me tak? Jadi kalau kita rasa pendapat kita macam, katakanlah kita bagi pendapat, kita kena cakap juga kat dia, ini daripada kita punya pendapat lah, tapi saya rasa it's best that you jumpa profesional ataupun you dapatkan orang yang ada ilmu. Dan mungkin kalau kita seorang rakan yang baik, kita akan bantu dia. Maksudnya kalau katakan macam sekarang PKP, kita tak boleh nak bawa ke sana kemari, tapi macam lepas PKP besok, kalau katakan orang tu perlu nak jumpa kaunselor ke apa, kita sebagai rakan yang baik ni, kita bawa dia. Itu pada saya, because a lot of practical things. Macam contoh, kenapa orang tu beritahu kita, Rahim? Sebab apa? Sebab dia merasakan kita ni dia punya safe zone. Safe zone kita. Sebab itu dia ventilate pada you, sebab itu dia bagi tahu pada you. Tapi kalau misalnya katakan kita, katakanlah Rahim, saya ambil satu contoh smart kita. Saya ada beberapa kes yang kita ni, dia ni seorang pesakit yang telah dikenal pasti COVID, dan dia sedang menunggu untuk dimasukkan ke pusat rawatan risiko rendah lah dekat Serdang tu. Tetapi tiba-tiba dia dapat news dan video mengatakan ibu dia memang about to be memang orang kata nak di bukan nak dikomakan lah, memang kena intubated lah because of the condition deteriorate kan. Jadi di sini kesedihannya semasa itu, pencetusnya adalah dia memang tak boleh, tak boleh nak orang kata apa, dia tak boleh nak cope, dia tak mampu, dia kata dia tak kuat, dia kata macam tu kan. Jadi apa yang kita boleh nasihatkan dia masa tu sebagai seorang yang berdepan dengan dia, kita dengar dulu, kita dengar, okey tak apa, kalau puan nak nangis, nangislah dulu, tak apa, sebab nangis tu adalah cara untuk nak nak apa, menghilangkan, mengurangkan dia punya beban. Dia menangis kan, dia menangis, dah habis menangis puan nangis, okey kita bagi, yang kita kena bantu, kena bagilah, bagi air, bagi tisu. Janganlah kita kata sabar puan, jangan nangis, mana boleh kan, dia memang akan nangis. Jadi kalau kita merasakan, katakan sampai pada satu ketika kita akan kata kat dia, puan, okey kata saya tak boleh nak kata suruh puan nak nak orang kata jangan menangis ataupun jangan sedih, sebab puan memang sepatutnya sedih, memang ini keadaan dia, tapi kita, saya ada di sini, mungkin kita boleh cuba untuk nak tengok apa yang puan boleh buat masa time ini, sebab tengok perkara-perkara yang boleh kita ubah. Contohnya dia tak boleh ubah sebab dia tak boleh pergi jumpa dia punya family ke apa ke, tapi dia boleh meminta doa, that means dia boleh solat hajat, dia boleh minta doa, dia boleh, orang kata itu saja yang boleh dilakukan buat masa itu, sebab keadaannya kita kena cakap bahawa family member tu berada dalam satu keadaan yang orang kata cuba untuk diselamatkan ataupun cuba untuk dirawat dengan sempurna mungkin di hospital. Jadi itu yang kita kena yakinkan orang. Dan dan lagi satu, kalau Rahim kata tadi, contohnya kan, macam katakanlah kita punya pengalaman kan Rahim, katakanlah saya hilang ibu bapa saya, katakanlah saya tak mahu pergi apa lain punya, inilah lain punya example kan, saya katakan apa, kehilangan ibu bapa saya dua dalam setahun tu dua sekali pergi macam tu kan. Jadi katakanlah kita pergi jumpa orang yang yang ibu bapa dia meninggal, okey, kita after saya dah settle saya punya lepas beberapa tahun ke apa, saya pergi jumpa seorang rakan ke yang ibu bapa dia meninggal, kita tidak boleh kata macam ni tau. Contohnya kalau dia tengah bersedih dan dia tengah ni, kita tak boleh kata, you know, masa time saya hilang ibu bapa saya dulu, you know, saya pun macam ni juga, saya ni macam ni. Saya cakap example yang merelate kepada diri saya. It is not how. Tetapi apa yang Rahim boleh kata, contohnya kata okey, apa katakan A lah, katakanlah Azmi, okey kita ambil je example lah, me aku dulu sebenarnya aku masa aku kehilangan ibu bapa aku, ini perasaan aku alami, aku rasa macam ni, tapi mungkin tak sama kau kan, kau mungkin rasa benda lain, jadi mungkin apa yang aku boleh bantu, apa yang aku tahu aku cuba bantu, tapi tapi itulah, apa-apa pun macam sekarang kita fokus macam mana nak settlekan masalah kau, masalah what, apa macam masalah apa orang kata yang what, apa yang Allahu Akbar, amanat ke apa wasiat ke apa-apalah macam tu. Jadi kadang-kadang kita tidak membantu orang kalau kita relate dengan exactly dengan problem kita. Contohnya saya ambil macam nilah, Rahim bawa isteri, katakanlah isteri, lepas tu isteri
siapa mana?
Saya tak tahu mana-mana isteri yang mengandung.
Contoh
isteri yang sedang apa berbadan dua, contohlah ya. Bawa dia juga doktor. Lepas tu isteri ada masalah, contohnya nauzubillah lah kan, tapi ada masalah isteri sepatutnya ni, ada masalah placenta letak di bawah contohnya. Jadi bila pergi jumpa doktor, adakah dia akan membantu kalau doktor tu mengatakan, "Eh sebenarnya kan dulu masa saya mengandung, saya pun masalah macam puan tau. Placenta saya bawah lagi teruk." Apa you rasa? You tak rasa tu sebenarnya doktor empathize, betul tak Rahim? Tapi kalau kata okey puan, placenta puan di bawah, dalam setahu saya bila placenta tu di bawah, ini risiko-risiko dia. Jadi dia akan menenangkan. Mungkin later kata kita nak share sikit, sebenarnya puan, saya dulu ada juga mengalami masalah ini kan, tetapi ini cara yang saya buatlah. Tapi mungkin cara ni orang kata sesuai, kita tak tahu. Jadi kita tengok macam mana kita nak settle. Itu cara yang important. Jadi first thing is, lagi satu saya nak add, bila seseorang tu luah pada kita, jangan perkataan pertama yang kita kata, faham.
Kena malas nak dengar kan?
Macam dekat jam je tu. Tak adalah. Tak boleh. Kita tak boleh kata kita faham, sebab kita bukan dalam shoes dia. Ingat tu.
Yalah, betul.
Kita kata, okay puan, kita ambil maklum masalah puan. Okay, kita cuba untuk menyelami. Tapi kita tak boleh kata kita faham. Sebab kita memang kadang-kadang masalah Angah, walaupun Angah rasa macam benda tu kecil, pada orang lain benda tu mungkin besar. Macam tu lah. Okay. So itulah setakat tu dia. Itu lebih kurang macam tu lah cara nak bercakap lah.
Sekiranya lah kalau ada pendengar kita sekarang ni yang mendengar dan dia ada bermasalah tentang apa mental ni, jadi ada tak tempat rujukan yang boleh dikongsikan?
Okey, ada. Ni. Kita ada talian sokongan psikososial COVID-19 KKM yang melihat kepada aspek psikososial. Tapi kadang-kadang kita dapat macam-macam panggilan di bawah langit ni, macam-macam panggilan yang dapat orang marah. Jadi okey, talian dia saya bacakan di sini ya. 011 6399 6482. Lepas tu 011 6399 4236. Nanti apa yang saya buat, saya akan saya akan hantar benda ni pada Angah atau penerbit. Jadi poster ni nanti you all on and off boleh siarkan dekat dalam ni lah, dalam radio lah kot, insyaAllah.
InsyaAllah boleh Dato', insyaAllah.
Saya cuba sharekan, nanti saya juga akan cuba sharekan, since kita dah ada macam kolaborasi kecil ni, insyaAllah saya akan cuba sharekan semua info-info berkenaan kesihatan mental. And then apa-apa untuk boleh Angah, Jeb dan Rahim boleh baca, supaya you all pun boleh menjadi duta untuk kamilah, insyaAllah.
InsyaAllah boleh Doktor. Okay, nanti kita jumpa dengan manager nanti kita cerita
boleh sabar je. Aduh, mana Abang Rahim ini Allah.
Terima kasih banyak atas perkongsian yang cukup manfaat untuk rakyat Malaysia ni. Dan supaya semoga Doktor diberi kesihatan yang baik. Kita tahu Doktor sekarang pun busy.
InsyaAllah. Terima kasih banyak.
Jaga diri banyak-banyak Doktor.
Angah, satu lagi saya nak advocate sedikit kempen Kementerian Kesihatan Malaysia. Kempen ni kita namakan kempen Let's Talk Minda Sihat. Let's talk ni maksudnya T adalah tell someone about your problem. Tell someone you trust about your problem. Beritahu orang yang kita percaya tentang masalah kita. Welcome back Mr. Rahim. Let's talk Minda Sihat. Lepas tu A tu ask for help, minta bantuan. Jangan takut, jangan stigma kalau kita ada ada ahli keluarga yang ada penyakit mental. Saya rasa kita tak patut rasa malu dan sebagainya. Ask for help. L, listen without judgement. Kita mendengar tanpa ada menghakimi. Itu satu yang penting. Kita tak boleh berburuk sangka pada orang dan sebagainya. Dan keempat, know where to seek help. Itu yang tadi talian ke mana-mana. Bukan saja talian seluruh sosial, dia KKM banyak lagi talian yang ada. Saya boleh share nanti insyaAllah, di mana rakyat Malaysia boleh mendapatkan bantuan lah jika perlu.
Terima kasih.
Tadi Cik Rahim nak menanya soalan, tak apa, boleh melalui penerbit pun boleh. Boleh telefon saya pun boleh nanti, insyaAllah.
Itulah.
Tak ada rezeki lah. Okay, terima kasih Doktor Anne. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Terima kasih Doktor.
Assalamualaikum Angah, Cik Rahim, Jeb. Tak nampak muka tapi okay. Thank you very much. Thank you penerbit. Oh, dia bercantik.
Nanti muka-muka Jeb Doktor Google je lah.
Lain tak apa cantik. Okay, bye. Assalamualaikum. You all semua. Bye.